Začíná nový díl podcastu Redesign. Máte rodinnou firmu? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce, David Krajíček, poradce rodinných firem. Příjemný poslech.
Zdravím vás od mikrofonu a vítám dnešního hosta, kterým je Hanka Toufarová. Ahoj, Hanko.
Ahoj.
A Hanka mě oslovila, protože ví, že točím podcasty a ví, že se zabývám problematikou rodinných firem. A Hanka si prošla zajímavým příběhem se svojí maminkou, se kterou podnikala, a měla dojem, že by to mohlo ten její příběh sloužit jako inspirace ostatním. A já ti za to chci moc poděkovat, že jsi se rozhodla sdílet ten svůj příběh spolupodnikání s maminkou. Určitě zatím stojí velká osobní odvaha a síla se s tím vyrovnat, ale k tomu všemu se dostaneme. Takže první otázka, co mě napadá, Hani, znáš nějaký vtip?
Pro boha ne.
Pro boha ne, to je ten vtip? Neznáš? Neznáš? Tak počkej, tak teď mě napad jeden.
Ty známý zprostej samozřejmě, takže...
Tak to střihnem, když tak povídej. Povídej, já ho chci slyšet.
Tak přijde chlapeček do mekáče a říká, že bych strašně moc chtěl ten velký hamburger, ten, co má jako hodně masa, hodně šťavnatý, hodně vomáček. A ten borec se otočí a říká, jednu piču s kytarou. A on říká, ne, prosím vás, já jsem chtěl tam ten burger, a ty to znovu jako popisuje. A říká, jo, to je v pořádku, sedněte si, já vám to donesem. Tak jde si sednout, donesou mu ten obrovský burger, on se do toho jako zakousne, tak mu tady jako vyteče ten ketchup a on a piča.
Tak vážení posluchači, teď vám musím popsat tady ten pohyb rukou, co udělala Hanka, protože si zahrála jako na břicho tou rukou a sundávala ten ketchup.
No ale pozor, to totiž tak, že ty se kdykoliv pokecáš, tak každý no, tak udělá jedeš, to, že jednu ruku, jo, udělá, že jednu ruku jako zvedneš, držíš kytaru a druhou si vlastně utíráš. Jo,
takhle, to jako klasický... ale to jsem si nikdy nevšiml, tak se začnu pozorovat a já jsem na tohle mistr.
A pak ten vtip právě teprve jako k tobě dojdeš, až se pokecáš.
Až se pokecám, aha. Jo, vlastně tam nejde ani tak o ten pohyb rukou, jako na tom zasviněným jako oblečení, jako na
tý zvedný.
Jo, jakože držíš ten krk tý kytary
držíš
obrazně.
Držíš, přesně.
Aha, no tak to, já jsem na tohle mistr, já se dokážu pokecat jako i kostkou Aidamu, jako tuhýho. Já jako myslím si, že si velmi brzo jako vyzkouším, jak tohle to funguje. No počkej, tak ať ti to oplatím taky jedním vtipem. Víš, jakým znamení jsou narození Brňáci?
Tak jsou z Brna, tak bych to mohla vědět, že?
No právě. V ublížencích.
A to, že jsem blíženec, to taky věděl.
To jsem nevěděl, vážně.
Já jsem blíženec z Brna, ano.
Aha.
Díky za vtip.
No. No, tak Hani, zkus nám nějak v kostce říct, o čem ten příběh je a já, když budu mít pocit, že je potřeba se na něco doptat nebo si dovyjasnit, abych tomu porozuměl a zároveň posluchači, tak ti do toho s dovolením budu vstupovat.
Určitě.
A jenom si to časově zarámujem, že se chceme vyjít zhruba do těch 45 minut. Klidně se rozpovídej tak, aby ti bylo dobře.
Dobře, děkuju. No, mě k tomuto sdílení tak ponoukal můj mentor Jirka Kastner.
Zdravíme Kastyho.
Zdravíme Kastyho. Nebylo to úplně můj nápad a když to řekl, tak mě šlo v hlavě, jako co já bych šla komu vykládat. A samozřejmě, jak ta doba plynula a mě se měnil pohled na tu celou situaci nebo na ten celý příběh, tak jsem si uvědomila, že vlastně v té době, když jsem to řešila, že by mě hodně pomohlo, kdybych něco takového slyšela. Protože samozřejmě, když víš, že v tom nejsiš sám a nejsiš jediný, kdo to řeší, tak se tím mnohem líp s tou situací vyrovnává, mnohem líp můžeš vlastně na to pohlídnout, můžeš nemít pocit, že jsi vlastně jediný, kdo to řeší. Takže jsem to vzala jako nějakou hozenou rukavici a vzhledem k tomu, že Jirka je prostě trenér, tak jsem ráda splněla, byla jsem ráda, že mám komu zavolat, takže děkuju, že můžu sdílet. No a ten příběh vlastně začíná už asi ve 4 letech mých, kdy jsem začala dělat aerobik s maminkou. Moje maminka je vlastně celoživotní školitel pohybu. Začínala rozjíždět aerobik, který přišel v 90. do České republiky a my jsme jako malí chodili po tělocvičnách, všude jsme skákali, hopsali, cvičili a ona vlastně založila sportovní klub, ve kterým já jsem byla jako závodnice. A tím, jak jsem rostla, tak vlastně já jsem závodila a zároveň maminka byla trenérkou hlavní, takže my jsme byli v takovém jako denním kontaktu nejenom doma, ale na těch trénincích. A tam bych řekla, že to začalo z mnoha důvodů, protože vlastně celý ten vztah byl potom tak nějak poznamenaný tím, že tam byl ten level závodník, trenér a měli jsme asi trošičku jinou situaci než prostě ostatní děti. A jak jsem rostla, tak jsem potom začala spolutrénovat, začala jsem dělat choreografie a začala jsem jí vlastně tak nějak jako kecat do toho, jak by to mělo a nemělo vypadat. Což už kolem toho pubertálního věku se jí dost nelíbilo, ale já jsem měla prostě velkou potřebu, že bych se měla jaksi vyjádřit. A nějakou dobu to fungovalo. A vlastně zajímavý ten příběh je v tom, že když jsme se potkali v tom jako dobrým nastavení, tak my jsme byli fakt jako nepřekonatelní, měli jsme mistryně světa, bylo to jako velký, bylo to skvělý.
Byli jste mistryně světa?
No ne, my, naše závodnice, jo. Ano. Několikrát, jako opravdu to šlapalo dobře. Ten její vlastně drill trenérský, když se spojil s tou mojí kreativitou v té choreografii, tak to dávalo krásný smysl. A tím, že jsme se vlastně znali opravdu hodně a trošku jako jinak, tak si myslím, že i v tom byla ta naše síla. Takže z toho vzniklo spousta dobrýho. No a potom jsme se dál potkávali ve fitku, který ona založila a vlastně ho vedla. Já jsem tam byla recepční, lektorka. A takhle jsme se pořád vlastně propojovali. No a mezi tím jsem vždycky měla takový jako tendence někam trošku poodběhnout, takže třeba do Londýna, do Olomouce, teď momentálně do Prahy. A vždycky vlastně to velký spojení bylo následovaný nějakým jako nutkáním se odpojit trošku a dát tam víc sebe a méně toho vlivu.
Promiň, Hani, jenom abych tomu dobře porozuměl, ty tvoje odbíhací etapy, ty byly s cílem jako odběhnout úplně a už se nevracet ke spolupráci s mámou, nebo jsi šla někam pro zkušenost, byly to nějaký, já nevím, studijní pobyty, stáže třeba v tom Londýně?
Tak v ten moment si myslím, že jsem si myslela, že už se nevrátím zpátky.
Aha.
Což mě ale vždycky, a teď já nevím co, mě vždycky zpátky přivedlo, nad tím jsem přemýšlela hodně, myslím si, že to byla nějaká právě taková snaha pomoct, kterou tam mám jako od malička, dost jsem přebírala zodpovědnost, což teďka zpětně vidím i za ní právě, jak v tom trénování, tak potom v nějaký následní práci a v našem vztahu. Takže vlastně ty odchody byly spíš takový jako, jdu si teda už teďka dělat to po svým, jdu si žít ten svůj život, ale vždycky mě to z nějakého důvodu prostě přitáhlo zpátky. Jednou to bylo, když celý ten klub, který vlastně máma vytvořila, vedla, tak jí tam lektorky, který vychovala, neúplně za mě čistou cestou odvedli 90% závodnic a založili svůj klub s těmato závodnicema, takže začínala znovu a to mě přivedlo vlastně z toho Londýna zpátky, kdy jsem jako znovu měla potřebu jí pomoct a znovu trénovat s ní, což se nám zase jakoby znovu povedlo to nějak obnovit, dokud to neskončilo úplně. No a potom vlastně jsme spolu zavřeli fitko a ona odjela do Ameriky právě studovat metodu Fit Pain Free, kterou jsme potom jakožto firmu společně 3 roky vedli. A tam vlastně to fungovalo tak, že my máme obě stejný pohled na fungování lidského těla, na to, jak by se mělo školit, na to, co vlastně jako v tom pohybu je správně, či není správně, na to, jak to předávat dál ostatním, ať už trenérům nebo klientům. Mm.
Takže promiň, po té odborné stránce jste byli na jedné vlně, byli jste hodně v souladu a měli jste na tu problematiku z odborného hlediska úplně jednotný pohled a tím, jak si popsala vlastně to, co každá z vás přinášela do té práce, tak to zní jako skvěle vyrovnaný tým, se doplňující.
V tomhle určitě, já myslím si, že pořád ten pohled máme takovej, že jako pořád v té odbornosti a v té správnosti toho provedení nebo toho, jak vlastně cvičit, aby to bylo správně, aby to bylo bezbolestný, tak tam si myslím, že pořád obě jsme na stejné vlně. Ale nepotkali jsme se vlastně v tom biznisovém módu, v tom manažování, v tom, kam má ta firma směřovat, jakým způsobem propagovat, jakým způsobem jednat s klientama, kdo je vlastně cílová skupina. A tím, že jsme vlastně tak nějak pořád zůstali té roli matka-dcera nebo zaměstnavatel, zaměstnanec, hlavní trenér, nižší trenér, tak přestože věřím, že jsme se obě snažili, aby to bylo tak nějak na stejno, tak si myslím, že se nám to nepovedlo převést. Mm-hmm. A tím pádem jsem měla asi pocit, že celou dobu ty moje názory vlastně nebyly úplně přijatý, protože maminka celý život rozhodovala všechno sama, bylo to na ní a tohle jí tam zůstalo natolik, že vlastně úplně neslyšela to, co já jí říkám, neviděla lidi, který přináším ke spolupráci a pořád tam měla nějaký ten svůj cíl, svůj fokus. A vlastně po těch 3 letech já jsem zjistila, že už nejsem...
Promiň, jestli dovolíš, můžeme se u tohle pozastavit
trošičku. Určitě, určitě.
A jestli to chápu dobře, tak ty jsi neměla podíl v té firmě, kterou budovala maminka.
Měla.
Mm-hmm. Takže jsi byla nejenom zaměstnanec vůči zaměstnavateli v tom vztahu k mamince, ale byla jsi i spoluvlastník.
Ano, ano. Vlastně zaměstnanec jsem byla ještě tenkrát ve fitku a potom, když přišlo Fit Pain Free, tak tam jsem byla jednatel, spolumajitel.
Mm-hmm. Takže tam ty vaše role po té vlastnické stránce byly vyrovnané?
Nebylo to půl na půl.
Nebylo. Mm-hmm. Ale měla jsi, předpokládám, nějaký výraznější podíl.
Jo, ano, ano.
Byla jsi spolujednatelka, mohla jsi zastupovat společnost samostatně.
Mm-hmm.
Takže po téhle stránce tam už jako jste se vymanili z těch rolí maminka, dcera a šéf a podřízený.
Snažili jsme se o to. Mm-hmm. Mm-hmm.
A když jsi mluvila o tom rozdílném pohledu na ten biznis, tak mohla bys dát nějaký příklad, jenom si to dokážeme představit?
Určitě. Vlastně tím, že taky tam je tam generační rozdíl, takže ty rozdíly byly ve spoustě věcí.
To u rodičů a dětí bývá, ano.
A šlo hlavně o to, že já jsem spíš chtěla spolupracovat s trenérama, s mladšíma chlapama, s trenérama ve fitku, s lidma, kteří mají třeba jeden, dva kurzy a už jdou jako pomáhat lidem. Tam jsem viděla velký potenciál, že tyhle bychom opravdu mohli školit, protože to jsou za mě ti lidi, kteří potom dál budou předávat svoje znalosti dalším klientům a dalším trenérům. A pokud tihle budou správně vyškoleni, tak potom jako tady může ta populace být opravdu zdravější, aktivnější. No, ale vlastně vlivem toho, že tu propagaci jsme dělali hlavně vlastně na jméno té mámy, které je přes 60 nyní, takže ta cílovka spíš spadla vlastně k ženským tady toho věku. Což pro ten biznis jako do budoucna z mýho pohledu nedávalo úplně smysl. A vlastně ta komunikace celková s touhle skupinou je hodně jiná, než prostě s mladýma 30-letýma lidma.
A to spíš beru jako to důležitější, že vlastně pokud jste měli tak rozdílné představy o té cílovce, tak je samozřejmě potřeba přistupovat komunikačně, marketingově úplně jinak ke každé z nich. Na druhou stranu jako cílovka 60 plus žen taky nemusí být úplně špatná a myslím si, že v ní je obrovský potenciál, ale jde spíš o to, že vlastně jste se snažili jedním nábojem trefit dva cíle.
Ano.
a potom samozřejmě jako často dochází k tomu, že ten cíl míjíte.
Přesně tak.
No, děkuju, to je dobrý příklad.
Teď vlastně nevím, kde navázat úplně.
Jo. No ty jsi mluvila o tom, kdy jsi prožívala tu rozdílnost v tom pohledu a vlastně jsi, tak jak jsem pochopil, tak jsi chtěla jako dostat do vyprávění toho, co nastávalo jako asi během toho, když jste z toho hledali cestu ven.
Mm-hmm.
Jo? Kdy asi jako předpokládám, že tyhle rozdílnosti v tom přístupu biznisovým, že jako byly asi zatěžující energeticky, vztahově, jo, že ta atmosféra mohla být často vypjatá a že v nějaký moment jako to asi přeteklo a museli jste jako hledat způsob, jak se s tím vypořádat.
Mm-hmm.
Jo, tak možná, jestli tohle není to, kam se chtěla dostat.
Určitě. Vlastně ono celou tu dobu, co jsem vlastně nastoupila jako jednatel, nebo co teda by bylo nabídnuto tady to místo, tak my jsme měli různý kouče, různý mentory, různý jako odborníky, kteří nám vlastně chtěli pomoct. A těma programama vlastně šli spolu, společně, a všechno, co jsme slyšeli obě. A všechno, co jsme tam řešili, jsme řešili obě a všechno jsme měli sepsaný. A tím pádem já jsem chytla dojem, že obě jdeme vlastně tou stejnou cestou.
Rozumím. A to byly biznisový kouči?
To byly biznisový kouči, to bylo vlastně ještě v Brně na JICu. A vlastně všechno, co jsme se tam učili, tak já jsem jakoby hnedka měla pocit, že implementujeme, že si v tom jako rozumíme, protože vlastně na tom sezení se vždycky stalo to, že ano, odsouhlaseno, víme, co do příště, pracujeme na tom, jedeme. Ale vlastně potom, když už tam nebyl ten třetí, ať už to byl coach, mentor, kdokoliv, tak vlastně tam byla tendence přebírat tu roli a tu celou zodpovědnost toho, že jako to je můj nápad nebo můj názor. A
jako u každý z vás nebo jenom u mámy?
Já jsem to vnímala u mámy, samozřejmě, nebo tady se dělala, ona taky dost
možný. Možná to samý
u
tebe.
Já nevím, musíš se jí zeptat.
Jasně.
Je to možný. Nicméně já jsem vlastně tak nějak počítala s tím, že to, co se tam všechno učíme, tak vlastně tudy jdeme a to mi dávalo velký smysl. ale ta praxe už potom bez toho třetího člověka byla jiná. Mm-hmm. Takže já jsem měla vlastně potom na té cestě takový různý jako svoje cíle, jako například přivést tam někoho třetího z důvodu toho, aby jsme se takhle nebyli přivádět různý další spolupracovníky, aby vlastně ne, aby jako se přiklonili na jednu stranu, ale aby dali prostě jiný názor, který by zase mohl přivést k tomu, že aha, tak tohle je třeba jenom můj starý, zarytej názor, starý struktury, tady jsou prostě nějaký nový mladý pohledy, podívám se na to jinak. No a to se mně vlastně nedařilo, ať jsem se o to snažila dlouhodobě, často vlastně i s tebou, chtěla jsem vlastně se potkat i s tebou, skrz přesně rodinný firmy. A taky se to vlastně nestalo.
Já jsem se vlastně potkal s maminkou. Ano, vzpomínám si.
A nějak se to vlastně jako nedořešilo, nepotkalo, nestalo. Takže vlastně jsem měla asi hodně pocit, že se snažím řešit všechno to, co tam nefunguje, ale bylo to spíš odmítáno, než přijímáno. A vlastně přijímáno je to samozřejmě až teď, post, po mým odchodu. Vlastně potřebovala pravděpodobně asi víc času to celý střebat a teďka už by to asi šlo, ale teďka už zase já jsem jinde, takže tohle se tam vlastně nepotkávalo. No a jak vlastně se asi stalo to odpojení, je teďka už na místě, tak vlastně po těch všech možných snahách o všechno možný a spolupracích se spoustou lidí, jsem potom už zjistila, že už jsem jako fakt hodně nešťastná a že vlastně po každém našem callu byli jsme vlastně online hodně, samozřejmě byla korona, všechno se předělo na online, my jsme fakt jako neustále, jako fakt jsme hodně pracovali, jako myslím tím, ne hlavou, ale tím výkonem, fakt jsme byli hodně výkonní, obě jsme a tím, že vlastně my jsme hodně dělali, ale málo souzněli, málo to ladilo.
To si řekla moc hezky.
Tak se to vlastně potom dostávalo do toho, kdyby jsme prostě byli obě strašně zahlcený prací, ale už to jako přestalo dávat nějaký smysl a bylo to mnohem víc zatěžující než příjemný. A já už jsem vystřílela všechny možnosti toho, jak vlastně vůbec jako vyjádřit, jak se v tom cítím, proč už nemůžu dál, proč si myslím, že tohle nedává smysl. A nebylo prostě pro mě už jiný východisko, než ten podíl vrátit a odejít z té firmy.
Ještě předtím, než si tohle Haně udělala, tak bylo to něco, co si mámě říkala, že hrozí?
Dlouho, asi půl roku. Dala jsem takový půlroční, to vlastně na tom posledním mentoringu na ICU, tak jsem tohle vlastně tam přednesla a dala jsem takový půlroční, nechci říct deadline, spíš takovou jako možnost toho, že se ještě může něco změnit, protože mamka má ty tendence, že jak už je po deadlineu, taky to začne docházet, začne měnit pohled.
Nazvala bys to ultimátem?
Asi zpětně, jo, dá se to tak říct, ale nebylo to jako buď a nebo, jako jo. Teď se rozhodni, nebo já končím takhle vůbec. Bylo to, nebo z mýho pohledu to bylo velmi jemně podáno, spíš jako pochop, že tohle už prostě pro mě není žitelný. No a vlastně mě se k tomu přidala jako zdravotní problém, který jsem řešila dlouho a nebyl zjistitelný ničím ani
takže
tím.
Takže psychosomatika asi, viď?
Určitě. Hmm. Takže mě už potom vlastně vedlo hodně to, že já se prostě potřebuji uzdravit a k tomu uzdravení jsem potřebovala
se odpojit úplně.
Se odpojit.
Hani, co bys v té době vlastně potřebovala od mámy nejvíc?
Důvěru, odpovědnost, předání odpovědnosti a důvěry.
Takže to byly ty ústřední témata. A jak bys jako rozvedla tu odpovědnost, kterou si potřebovala a nebyla tam? Jak by to vypadalo v praxi?
Vypadalo by to tak, že mám na starosti nějakou oblast v té firmě a ta je prostě moje zodpovědnost. Moje starost, to, jakým stylem se to dělá, s jakýma lidma se spolupracuje, jak se to komunikuje a jestli to vyšlo, je prostě moje odpovědnost. A dostat tu důvěru v to, že ano, vím, že to budeš dělat dobře, anebo aspoň, i když to dělat dobře, nebudeš zkusit to sama. To bylo pro mě důležitý a tam jsme se nedostali.
Aha. A co jsi navrhovala za oblast, za kterou jsi chtěla přijmout plnou odpovědnost?
Já vlastně jsem navrhovala všechny možný. Všechny možný. Já jsem vlastně díky té spolupráci zabrouzdala do spousty oblastí, kterou jsem předtím vůbec jako neznala, jako je marketing,
takže
propagace.
Takže to bylo hodně objevný pro tebe.
Hodně, obrovsky. Já jsem za to jako velmi vděčná. Já jsem se naučila spoustu věcí v oblastech, které jsem předtím neznala. Ať už to bylo mluvení před kamerou, natáčení cviku, propagace, tvorba sociálních sítí, tvorba webu. Věci, které jsem dřív myslela, že absolutně nikdy dělat nebudu, neumím, tak jsem se vlastně naučila víceméně sama a všechny jsem je vlastně dělala. Takže v tomto bylo přínosné.
Takže ty jsi je dělala, ale tak v čem byl problém, že ti do toho máma zasahovala a měla právo veta nepsané? Nebo?
Tak. To jsi to řekl asi přesně.
Mm-hmm. Jo, takže nechala tě to dělat, ale problém byl v tom, že vždycky muselo být po jejím.
Takhle to zní asi jako, já nechci to generalizovat, ale ano, je to tak, je to tak, že vlastně neměla jsem pocit, že by byl jako dán ten čas a ta možnost ukázat, že to bude dobře vlastně, to, co je mým plánem. Vlastně pralo se to hodně i s tím, co, jak, vlastně, jak ona přistupovala zase k té práci, která by tam zbyla, dejme tomu, která vlastně, v některých oblastech jsme neměli zkušenost ani jedna, jako jsou právě třeba finance.
Jasně.
Takže tyhle věci vlastně tím, že to byla její firma, do které já jsem vstupovala, tak jsem i měla možná nějaký respekt k tomu, že prostě některé věci chápu, že předávat nechce, nebo do některých třeba nemám vidět, nebo něco takového. Postupně jsem se do nich dostávala, ale ne tak, jak by bylo prostě potřeba, abych to mohla jako vzít a zkusit to po svým.
Tak to je hodně o té důvěře, jak jsi říkala. No. A když jsi to otevřela, předpokládám, že jsi s mámou o tom otevřeně mluvila a řekla jsi asi jako tak, jak jsi to možná popsala teď, že potřebuješ tu důvěru, tak jaký byl její argument?
Ona měla pocit, že mi ji dává v tu chvíli, když jsme se tom bavili. My jsme se tom bavili samozřejmě několikrát v různých situacích. A je asi nutný říct, že během těch, dejme tomu 2-3 let, samozřejmě se ty situace velmi rychle měnily a u nás, jako řekla bych, i extrémně rychle. A je to samozřejmě spojené i s tím, že pokud jednáš s někým, kdo není tvůj rodinný příslušník, tak je to trošku jiný, protože ty biznisový schůzky jsou prostě trošku jinak nastavený, jsou tam trošičku jiný pravidla.
Jsou racionální.
Ano. A tady přesně, ať jsme se snažili ty role tak nějak pořád pojmenovávat, oddělovat a volali jsme si s tím, že teď volám jako dcera, teď volám jako máma, teď volám jako jednatel, jo? Takže jako všechny tady tyhle pomůcky jsme tam zařazovali, ale z nějakého důvodu se nám to vlastně jako nepovedlo v té dané situaci udržet. Takže ta reakce byla taková, že ale přece tu důvěru máš, ale vlastně nebylo tam to pochopení, co to vlastně znamená celkově tu důvěru opravdu jako předat. A myslím si, že to pochopila to určitě zpětně, protože potom jsme se o tom bavili, až jsem odešla a bavili jsme se o tom jinak. Už jsem tam slyšela nějaké jako pochopení toho, co to vlastně mělo být. Takže v té situaci ona měla pocit, že mi to dává, proto jsme se vlastně nechápali, já jsem měla pořád pocit, že mi to nedává. A potom zpětně, jakmile to mohlo všechno si nějak sednout, tak pochopila, že to tak fakt nebylo, no. Že to držela jako svoje.
Ale to je krásný příklad toho, jak vlastně ten jazyk je relativní, protože obě jste mluvili stejným jazykem, obě jste používali stejné slovo důvěra a odpovědnost, ale vlastně každá jste zatím viděla něco úplně jiného. Protože maminka vlastně měla zarámovaný to slovo díky své životní zkušenosti a způsobu výchovy a tak dále. A ty taky, ale očividně úplně jinak.
Úplně jinak.
Jo? A tam je jako fascinující to, že my si bereme výkladový slovníky, když se učíme jako cizí jazyk. Tam máš za jedním heslem, za jedním slovem třeba 5 způsobů, jak to slovo vyložit v kontextu a tak dál, ale vlastně v našem mateřském jazyce to neděláme. A ne, že bychom si měli výkladový slovník, ale doptávat se třeba, jak to myslíš. Ano. Co si zatím představuješ.
Ano.
A jo, jenom takhle jsem odbočil, promiň. Protože to
ne, tohle je přesně to, co říkáš, to je, ty jsi to krásně popsal, to je přesně to, co se nám vlastně dělo celou tu dobu. A právě díky těm všem koučům a jiným přístupům, já jsem ještě v té době chodila s koučem, takže já jsem potom byla i hodně koučovaná doma, takže já jsem byla tady na to, jako byla jsem taková rozjetá v tomto a pak jsem se právě snažila tyhle metody jakoby vkládat do těch našich potkání, což se vlastně častokrát ještě víc nepotkalo, protože vlastně ona měla potom pocit právě, že ji kouču. Já jsem měla pocit, že to dělám jakoby správně ze správného důvodu, protože jsem se chtěla někam dostat a nefungovala nám ta komunikace normálně, takže jsem se krásně jako učila tady z tohohle, ale zvládla to slyšet od jiných lidí, ne prostě ode mě, no.
Ale to tak bývá.
Jasně, to je
ani to samý, jako když chlapi učí svoje ženy řídit, jako když rodiče učí svoje děti lyžovat, nebo cokoliv jiného, tak vždycky tam jako je větší zádrhel, než když to toho člověka učí člověk nezatížený tím vztahem emočně. A chápu, že máma jako nemusela snášet dobře, když měla pocit, že ji koučuješ, že co má dcera, že jo, koučovat mámu, navíc jako je potřeba k tomu svolení vždycky, takže...
Jasně. Ještě po té historice ty vlastně tu dceru koučuješ celý život.
No. A, no, tak to muselo přijít, přinést spoustu zajímavých momentů. A jak bys, Hani, řekla, že tahle ta celková situace a to období, ta fáze, a toho příběhu, kterou teď popisuješ, jak je měla dopad na klima vašeho vztahu jako máma, dcera?
No, já jsem měla od začátku jednu věc, kterou jsem měla na mysli celou tu dobu. A to byla ta, že nechci pokazit náš vztah jako matka, dcera. Nebo minimálně neudělat nic, co by ho mohlo zahnat někam, kde se nám to nebude líbit.
A odkud už se těžko hledá cesta zpět.
Přesně tak. Vlastně myslím si, že obě jsme do toho s tímto šli. Zpětně mám pocit, že jsme možná už jednou nohou byli tak, že by to mohlo dopadnout hodně špatně. Ještě jednu tu otázku, prosím. Tohle mě dělá pocity.
No. Jak bys řekla, že to ovlivnilo váš vztah mezi mámou a dcerou? Tyhle ty neschody v tom biznisu?
Já si myslím, že... No, ovlivnilo nás to stoprocentně, to je jasný, z různých úhlů. Každopádně ten celý příběh byl určitě nezbytný k tomu, abychom mohli nastavit nějaký zdravější a dejme tomu vyrovnanější vztah, to určitě. Ovlivnilo nás to určitě v tom, že jsme si, ať jsme se obě, věřím, že jsme se obě obrovsky snažili, aby jsme... Mě se strašně špatně hledají slova tady na tu otázku.
Je to o pocitech, ty nejsme zvyklí popisovat. A to je v pořádku, můžeme jít dál, jo. To vůbec se tím
tak
teď
netráp. Tak pojďme, když se k tomu vrátíme.
V pohodě, jo, to nemá cenu. A hledat slova tam, kde nejsou, jo. A jsou tam spíš nepojmenovaný, to je úplně v pohodě. Chceš, Hani, mluvit o tom, jak probíhal vlastně ten tvůj odchod z té firmy?
Můžeme,
jo?
Klidně.
Je to pro tebe v pohodě?
Určitě. No, vlastně začalo to, ten odchod probíhal asi rok. Začalo to vlastně na tom JITSu, na tom mentoringovém programu, ten poslední potkání. A kde jsem teda řekla, že už nevidím jiný východisko, než té firmy odejít. No a dala jsem toho nějakého půl roku na to, abychom mohli si předat všechny věci zpátky, aby vlastně ona znovu mohla mít všechny přístupy, aby věděla, kolik mě co zabíralo času, aby si mohla ten biznis jakoby znovu přenastavit, abych věděla, kolik asistentek bude potřebovat, nebo jaký pozice musí zaplnit, jestli bude hledat manažera, nebo jestli to zvládne sama, nebo jestli přehodnotí, že vlastně Fit Pain Free nebude to všechno, co to bylo, protože to byla vzdělávací akademie, byly to lekce, online lekce, je tam péče o instruktory, bylo tam prodej náčiní, tam jako spousta věcí pod tím schovanýho, takže aby vlastně věděla, který spolupracovník bude potřebovat. No ale během toho půl roku se vlastně z její strany toho moc nedělo. Spíš si myslím, že se dělo něco jí jako vnitřně, že spíš jako se věnovala tomuto, než tomu biznisu jako takovému. Takže ten půl rok tak nějak jako vyšuměl a potom vlastně k listopadu já jsem odešla, vrátila jsem svůj podíl a zůstala jsem ještě pár měsíců spravovat sociální sítě a web, protože jsem jí opět měla nějak potřebu pomoct a nechtěla jsem, aby musela hledat někoho a znovu všecko vysvětlovat a mít to vlastně ještě těžší. Takže jsem v tom ještě tak nějak zůstávala a tohle vidím zpětně jako něco, co jsem měla odseknout dřív celý. Myslím si, že by to bylo jednodušší pro nás obě. Ne asi v té situaci, ale potom jako do budoucna. Nicméně takhle se to nějak protáhlo až do, řekněme, asi února, března tady tohoto roku, kdy jsem teda jakoby oficiálně ukončila jako veškeré působení v této firmě. Zůstala jsem vlastně jako instruktor té metody Fit Pain Free, kterou používám jako ve své praxi, kde učím klienty, ale dál už vlastně nefiguruji v té firmě v žádné z těch rolí, kterou jsem měla.
Takže jsi dneska klientka, maminky? Platíš jsem, poplatek
jsem,
za značku?
Jsem instruktor metody Fit Pain Free. Jsem vlastně...
Ale na tom ten biznis stojí, ne? Že vlastně učíte lektory, který pak využívají tu metodu a za to platí nějaký poplatek.
Ano, za vlastně využívání té značky a za využívání aplikace, kde vlastně děláme tréninkové plány pro individuální klienty.
Ty jsi, když se ještě trošičku vrátíme, ty jsi mluvila o tom, že by bylo bývalo lepší zpětně viděno, kdyby ses odstřihla dřív, to znamená, kdyby si tam neměla tu prodlužku ohledně zprávy sociálních sítí a tak dál. Ale ty jsi odešla v momentě, kdy teda se povedlo to někomu předat? A nebo už jsi řekla, že prostě stačí, už jako máma nedělá nic pro to, aby našla někoho, kdo to bude dělat za mě, tak prostě už jako dál to dělat nebudu a nechci.
No, já bych teda, kdybych to takhle zpětně mohla udělat, odstřihla bych to už na konci toho ICU. Hned jak jsem řekla, že se to děje, tak vlastně dala bych samozřejmě nějaký čas na to, abychom si mohli předat ty věci, to určitě. Na druhou stranu asi bych jako 2-3 měsíce a tím bych skončila.
Jakože promiň, že bys mámě dala jako jasný časový okno, 2-3 měsíce.
Takovou tu klasickou odcházecí lhůtu.
Jasně.
Myslím si, že
to jste neměli ohraničený.
Já jsem to tak nějak ohraničila tím půl rokem, abych zase dala jako ještě trošku víc možnosti. No,
No nechtěla si mámu nechat ve štychu.
Jasně, přesně tak. No. A vlastně potom, co jsem odešla jako jednatel, ale zůstávala jsem dál na nějakých pozicích, tak si maminka našla novou asistentku. A vzhledem k tomu, že na ní jako dávala hodně práce z různých zase odvětví, tak jsem ještě zůstávala a ještě tohle jsem jako jela paralelně s ní. Až potom vlastně neměla jsem pocit, že ta asistentka úplně to teďka obsáhne všechno sama, ale už ta moje... I ten můj zdravotní stav už byl jako natolik nedobrý, že jsem prostě věděla, že musím už jako okamžitě pryč. No.
A to už byl půd sebezáchovy nějaký.
Jo, přesně tak. Jako bylo to už tak za 5-12. No.
Nedokážu si představit, čím všim jste museli jako vnitřně projít. To, jak jsi popisovala mámu, jako v tom smyslu, že řešila něco vnitřně, než aby se zaměřila vlastně na ten předávací proces, tak to je zajímavý moment, to muselo být těžký, že možná to byl ten moment, kdy si plně uvědomila, že jsi to myslela vážně, že jsi to neříkala jen tak do větru, že když se nic nezmění, tak odejdeš.
Určitě.
A to se tak stává, ono vlastně to není nepodobný vztahu partnerskýmu. To, co jsi popisovala, ty mentoringy a kouče to jak jako v manželský poradně.
Přesně.
Jo, kdy tam jako ta třetí osoba pomůže těm dvěma najít ten soulad a souznění, ale pak když vlastně to přejde zpátky do té praxe a zaběhnutých kolejí a těch vzorců komunikačních, prostě ve kterých jede ten pár celou dobu, tak je těžký jako z toho odejít. A stejně tak tady s tím jako ultimátem. A v každém případě ty si díky té zdravotní situaci už neměla na výběr, už tam vlastně se spustil nějaký vnitřní mechanismus
záchrany
který ti asi dodal sílu udělat nějaký ráznější krok. A ten spočíval v tom, že si opustila teda i tu oblast právě těch sociálních sítí a nechal, co si mohla, co si dala asistence? Jo, nebo jako v čem probíhal ten úplně jako finální řez?
No zaprvé, jestli můžu ještě k tomu, co jsi říkal, k tomu partnerskému vlastně rozchodu, tak to je přesně tak, takovej jsem vlastně měla pocit z toho, že to je, jak kdybych se rozešla s někým po 25 letech, což ve 30 prostě úplně jako nejseš na to nachystanej a stavěnej. Nečekáš takovýhle pocity. Takže mám vlastně pocit, že jsem si jako zažila takový nějaký jako rozvod. ne teda s partnerem, ale vlastně s maminkou, což to bylo takový jako zvláštní pocit. No a vlastně to finální rozseknutí bylo přesně takový nějaký jako poslední možnost toho zachránit sebe, zachránit ten vztah jako takovej. Mm-hmm. A předala jsem, co jsem mohla, a něco se nepředalo. Něco prostě teďka vidím samozřejmě zpětně, že to stojí, že to prostě nepokračuje, nefunguje. Takže některé věci znovu dělá zpátky máma, některý dělá asistentka, některý se nedějou. Mm-hmm.
To bylo moc zajímavé, jak jsi zmínila, že to vlastně byla záchrana nejenom pro sebe, ale i pro ten vztah, že jsi možná tušila, že kdybys pokračovala dál v tom nastavení, v jakém jste byli, že už by to mohlo mít jako devastační potenciál pro ten vztah mezi váma.
Mm-hmm, já to tak vnímám. No. Mm-hmm. My jsme se o tom bavili společně několikrát. Aha. A vlastně zhodli jsme se na tom, nebo mám vlastně potom děkovala, že jsem to vůbec udělala, protože ona měla taky pocit, že to je destruktivní pro nás obě, ale vlastně nebyla toho schopná. Takže, a to je právě přesně ono, víme, že to tak chodí, že vlastně musíš to opustit, aby zjistil případně, jestli ti to chybí, nebo abys pochopil, co se tam všechno stalo. Tak já jsem jako dlouhou dobu vlastně vnímala, že tohle je vlastně to, co já musím udělat. Ne to, že budu neustále zachraňovat nebo neustále se snažit, neustále přicházet s novýma nápadama, možnostma, spolupracema, ale že vlastně ten můj úkol bylo opustit to, odstřihnout se. A kdybych to vlastně neudělala, tak nejenom, že to jako ještě víc zraní mě, zraní to jí, zraní to náš společný vztah, takže to beru jako, že to byl vlastně nějaký takovej ten pomyslný cíl té mé celoživotní snahy pomoct byl vlastně ten, že to nemám dělat už, že už prostě to musím jako nechat být a jít si po svým.
Že tě to dovedlo do fáze, kdy jsi uvědomila, že jediný, komu potřebuješ opravdu pomoc, ještě sama.
Tak, přesně tak.
No. Zajímavý, a pak přišla katarze nějaká, o který jsi mluvila u té maminky, a to je tak, jako ta fáze, ve které jste dneska nebo jste ji nedávno prošli. Jo, tak jestli jako chceš tomuhle se pověnovat?
No, to bylo vlastně... Taky to trvalo nějakou dobu a těch debat bylo několik, vždycky v horizontu nějakého měsíce, dvou, tří se prostě změní trošku ten pohled a ona to tak má hodně, že něco řekne a potom volá zpětně, že vlastně tak to buď nebylo, nebo to tak nemyslá, nebo to potřebuje nějak...
Není maminka střelec, když ty jsi blíženec.
Je to vodnář. Každopádně vlastně tyhle zpětné debaty, tak v těch jsme se dostali tam, že potom vlastně sama přišla s tím, že a nechceš být vlastně manažer? Anebo nemohli bychom to nějak teda tu spolupráci jako znovu obnovit, či prodloužit, či cokoliv, nekonci.
Takový pokus jako
byl tam
druhou šanci.
Jo, byl tam určitě pokus o nějaký znovu spojení, znovu nastartování. Věřím, že už by ta spolupráce byla jiná ve spoustě věcech, ale já si myslím, že buď už jsem byla já tak za hranou, že už jsem tam měla jasný ne, a nebo to bylo ještě pro mě pořád tak čerstvý a nereálný, že jsem věděla, že ještě potřebuju léčit, než bych případně do toho mohla jít znovu. A pokud do toho znovu půjdu, tak ale už s úplně jiným nastavením. Už to potřebuju mít prostě, ne tak, jak chci já, ale tak, abych u toho neubližovala sobě.
Promiň, já tady nechávám záměrně pomlku. Dramatickou, protože to, co jsi řekla, jako má velkou sílu. Ty poslední slova. A což mě vede k otázce, jestli už dokážeš teď třeba formulovat, co přesně bys udělala jinak, co bys řekla svýmu tehdejšímu já.
Řekla bych, vem koule do ruky a řekni, že ty jsi prostě manažer a prostě udělej to po svým. Takhle bych to udělala. A nebo bych řekla, vem koule do ruky a odejdi. Mm-hmm. Ale udělala jsem něco mezi a to prostě není funkční. Mm-hmm.
Hani, je tahle poměrně zásadní vztahová a životní zkušenost něco, z čeho teď vědomě čerpáš při budování a pěstování dalších vztahů?
No, je to pro mě vlastně celoživotní, takže nejde nečerpat. Čerpám to dobrý, snažím se vyhnout tomu, co se mi tam nelíbilo. Teďka tím, že já jsem vylezla z nějaké takovéhle dlouholeté bubliny, kde jsem měla velký vliv právě jenom té maminky, tak zjišťuju neskutečně moc věcí každý den v komunikaci s lidma, v nějakých nastaváních spoluprací, v tom, jak vůbec lidi opravdu jako přistupují k práci, v tom, jak to mám úplně jinak nastavený a jak moc jsem byla extrémní, jak moc jsem měla jiný pohled na to, co má a nemá být, nebo jak moc jsem byla vlastně ovlivněná tím jejím názorem a nedala dostatek prostoru sobě. Takže já z toho čerpám každý den. Nejvíc se snažím poslední půl rok zpomalovat, sklidňovat a netlačit na věci.
Ty jsi mluvila o tom, že jsi byla extrémní, což si teď zpětně uvědomuješ, jak přesně to myslíš?
To by bylo na další pár hodin.
No, ale zkus jako uvést příklad, v čem se dneska vidíš extrémní pohledem na tehdejší dobu.
Byla jsem extrémně ponořená do problému, dejme tomu do problému, který jsem řešila, do té firmy, do té oblasti vůbec, do toho celého, kdy jsem si nedovolila vlastně poodstoupit a vidět to zvenku.
Chyběl ti odstup.
Chyběl mi určitě odstup. A vlastně tím, že má máma neskutečný drive, prostě sílu, velkou energii, a která mě neustále vlastně tahla zpátky. Takže když jsem se snažila naslouchat těm koučům, mentorům a dávalo mi velký smysl, kam nás vedou, tak jsem vlastně byla neustále tažená zpátky do toho výkonu, do toho denodenního, až bych řekla právě bolestivýho stavu. Takže teď z toho čerpám tak, že se tam snažím nedostávat. A snažím se si dávat, malý příklad je ten, že třeba dneska jsem přišla o 10 minut dřív, což bych prostě před třeba rokama doběhla, možná spíš o 3 minuty později a opravdu doběhla.
Takže extrémní nedochvilnost.
Extrémní nedochvilnost, rychlost, obrovská rychlost, kadence slov, neskutečná. Jsem poslouchala zpětně můj první podcast, tak já jsem sama sebe skoro nestíhala zpětně poslouchat. A vlastně takhle jsem jako žila denodenně a takhle jsem i jako pracovala, že prostě opravdu ten výkon, já jsem dělala 20 000 věcí zároveň. A ne protože by mi to dělalo dobře, ale protože prostě bylo to tak nastavený v té firmě. A to byly vlastně ty věci, které mě jako dlouhodobě nedělaly hodně dobře. Takže jeden příklad za všechny je fakt ta rychlost, no.
Ono, někdy to bývá takovou strategií přežití, když vědí lidi, že se jim moc nechce jako přemýšlet o to, v čem a jak žijou, tak se snaží vlastně tou rychlostí života a mluvení, hodně se to pozná na mluvení a vlastně na takovém celkovém zrychlení, tak je to takový podvědomý pokus se jako odpojit od sebe a nebabrat se v tom, nepřipouštět si vlastně tu realitu. A potom, když přijde ta fáze sklidnění, jako v tvém případě, ale po tom, co si na sobě musela obrovsky zamakat a dlouho si na sobě pracovala a teď přichází ta situace, ta fáze, kdy je to takový jako rovnovážnější, s tebe vnímám, že se cítíš jako dobře v tom, jak to teď máš.
Určitě mám pocit, že jsem se tak jako znovu narodila totiž. Já jsem měla fakt až jako takhle velký pocit, protože je to, jak kdybych byla vlastně celý ty roky, kdybych nenaplňovala svůj potenciál, ale ten potenciál, který jsem vlastně chtěla dopomoct té mámě, vlastně tu její energii jsem živila a ne tu svoji. A ta moje je mnohem jemnější, mnohem ženštější a já jsem si to nikdy nedovolila prožít, ukázat, zařadit do toho života, ten výkon vlastně a vůbec jako snaha už z toho dětství být první, ta soutěživost, týmovost, já jsem byla lídr neustále někde, tak ta vlastně pohltila úplně všechno a ta snaha se vyrovnat té rychlosti té mámy vlastně pohltila celou tu energii, kterou já mám a tu vlastně jako objevuju až teďka, po musím říct ale půlročním docela jako velkým breakdownu. Kdy jsem se úplně vlastně ocitla v takovém jako prázdnu, kdy jsem měla pocit, že fakt nevím, kde je vpravo vlevo, kde je nahoře dole. A vlastně jsem jakoby tím ostřižením ztratila strašně moc věcí, které jsem myslela, že jsou moje. ale oni vlastně moje nebyly samozřejmě, byly její. Takže to znovu zrození bylo vlastně pocitově v tom, že teď teprve přicházím na to, že aha, jasně, normálně bych se rozběhla, ale já jako v klidu půjdu. Nebo aha, tak tady bych ještě udělala 20 věcí, ale ne, já to udělám zítra. A teďka vlastně teprve začínám jako sama sebe objevovat, jak to vlastně mám já a pomáhá mi vlastně přesně se takhle jako sklidnit a mnohem více dostat jako do té své energie a tím pádem přitahovat lidi, kteří mají jít ke mně a ne k nám nebo ne k ní, ale všechno vlastně se tak začíná orientovat na tu moji energii, ne na tu naši společnou.
Hezký. Moc hezký. Jako máš úžasný dár to pojmenovávat velmi přilehlivýma slovama.
Děkuju.
Jo, jako člověk si zatím dokáže poměrně dobře představit, jak to může vypadat vnitřně. Ne, jako opravdu. Není jednoduchý tohle vyjádřit a to by se to daří tak, že jako si opravdu velmi vzdáleně samozřejmě, ale přesto jako dokážu představit, co ti myslíš. Ani jak se ti daří krotit svoji potřebu pomáhat víc ostatním než sobě?
Těžce. Já to tam mám od malička. Já jsem vždycky měla nějak potřebu začleňovat, já nechci úplně pomáhat, to pak zní hrozně jako, že tady jako potřebu spasit svět, spíš jako začleňovat lidi, kteří třeba nejsou běžně začlenění, nebo vždycky mě prostě přitahuje někdo, kdo sedí spíš jako v koutě, nemá se s kým bavit, já mám potřebu vlastně jít za ním a ne za tím, kdo už jako má tu už vím pozornost. Že vlastně mnohem víc mě jako přitahují za člověkem, který tu pozornost nemá a spíš ho jako vytáhnout z nějakého jeho smutku, než jít jako spolu obdivovat s ostatníma někoho, kdo už je obdivovaný. A tady tohle si myslím, že jako neodejde nikdy, jenom se to snažím krotit do takové míry, aby to nebylo pro mě důležitější, než to, jak je mě. To bylo vlastně nějaká ta hranice, kterou jsem si potřebovala najít, kterou jsem neměla. Takže teď se jako víc ptám vlastně sama sebe, jak se v tom cítím já, nejenom jako vidím tam někoho, kdo potřebuje zachránit, tak běžím. Ale řeknu si, dobře, tak za prvé nemusím běžet, můžu tam dojít. A za druhé, ano, za druhé se samozřejmě zeptám, jestli to vůbec na místě, jestli ten člověk jako jestli opravdu to potřebuje, jestli o to stojí. A co to vlastně udělá se mnou? Což vlastně to třetí, to jsem jako do té doby popírala.
Krásný. Hani, budeme pomalu hledat konec. Utekla to jak blázen.
No teda.
Co by si vzkázala třeba někomu, kdo nás poslouchá a nachází se v podobné situaci v biznesu se svým rodičem nebo se svým potomkem, je nějaká rada vyplývající z téhle velmi osobní zkušenosti?
No, každý má tu situaci určitě úplně jinou. Ono se těžce radí. Každopádně moje rada by byla určitě ta nenechat jakýkoliv biznis, jakoukoliv firmu, jakkoliv ničit osobní vztahy, to rozhodně. A pokud to jenom trošku jde, tak těm následovníkům, těm mým vrstevníkům bych poradila, pokud chtějí pokračovat v nějakém biznise, tak ať se nebojí tam dávat ty svoje nové myšlenky a nedrží se jenom těch zarytých věcí. A těm, kteří předávají, tak aby byli natolik velkorysí, že nechají těm mladým možnost třeba něco zkazit a nechají je jít tou cestou, kterou chtějí jít oni, protože prostě mládí vpřed. Prostě ten pohled je jiný a je důležitý, že ten svět se mění a nemůžeme tady držet, nemůžeme stavit nový svět těma starýma strukturama.
No, vidíš to. Říkala jsi, že vlastně nevíš, co bys poradila a přitom tady z tebe vypadly tak úžasný a praktický doporučení nebo nabídka vlastně úhlu pohledu na to, jak se na to dá dívat. A tak to všechno vám radila Hanka Toufarová, která v žádném případě, ač je z Brna, není ublíženec. Protože z toho, co jsi tady teď řekla a popsala a jakým způsobem k tomu přistupuješ, svědčí ovšem možným jenom ne o tom, že bys byla v pocitu oběti nebo ublížený. Ne, vidím tady rozkvetlou, krásnou ženskou v plný síle. Děkuji. Takže ti přeju, aby si ten svůj potenciál naplňovala čím dál tím víc a maximálně do té míry, aby ti v ní bylo opravdu dobře.
Děkuju moc.
Ať se daří. A díky, že jsi přišla a díky moc ještě jednou za tu odvahu tohleto sdílet. Vážím si toho.
Já děkuju.
Další epizody podcastu Redesign poslouchejte v aplikacích Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Odebírejte nové díly a hledejte doplňující informace na dkfo.cz nebo pište na david@dkfo.cz. Pokud vám přišel tento díl užitečný, tak ho sdílejte se svou rodinou. David pracuje s majiteli firem a jejich rodinami. Přemýšlíte, jestli firmu předat nebo prodat? Hledáte způsob, jak zajistit majetek pro další generace? David Krajíček je tu pro vás.